naiste jutud .
Tere, mina olen Anneli Veivo ja minu vestluskaaslaseks on Külvi Maisu. Me teeme seda intervjuud Ameerikas Külvi ja Voldemar Maisovi kodus Kalifornias. Veel sissejuhatuseks tahan öelda seda, et me mõlemad Külviga oleme tegelikult juba vanad sõbrannad. Mõneti on meie eluteed läinud erinevalt, aga mõneti ka nagu sarnaselt. Nimelt me mõlemad Külviga teeme naiste tööd. Ja Külvi korraldas sellel ajal, kui mina temal siin külas olin, enda juures ühe naiste koosoleku, kus ta siis palus minul ka sõna jagada. Räägi paari lausega sellest koosolekust, kas see on nagu tavaline siin Ameerika ühiskonnas või kas see oli mingi selline ühekordne või ebatavaline üritus?
Tervist, kallid Eesti kuulajad! Jah, vastuseks sinule ma ütleksin, et see ei ole väga tavaline tegelikult. Ameerika kristlus on küllaltki selline, et sa lähed kirikusse ja kuulad jutlust ja võtad võibolla piiblitunni juurde või saadad lapsed kuskile kristliku kooli või sellised asjad. Aga see, et koju kedagi kutsutakse ja isiklike tunnistusi jagatakse, on natukene juba ebatavaline ja ma arvan, et tänu sellele oli ka selle mõju tegelikult tugev. Taustaks ütleksin nii palju, et ma kutsusin inimesi, kes töötavad kas naiste töös piiblitundide organiseerimisel või kes on mul olnud endal palvepartnerid või siis inimesed, kes on piiblitundide lauajuhid või kodugrupist inimesed. Et sellised juba, kes ka ise teisi juhivad. Ja ma arvan, nende innukus sinu tunnistuse kuulamisel oli tunduvalt kõrgem võibolla, kui me oleksime isegi kuskil tavalises keskkonnas seda jaganud. Et ma sain hiljem päris palju vastu kaja ja just väljendati seda, kui võrd innustav see on ja kuidas see südameid värskendab. Ma arvan, seda on äärmiselt tarvis nii Eestis kui Ameerikas. Ma olen kindel, sellest me ju elame Jumala armust.
Ja tegelikult Piibel ju räägib meile seda sama, et rääkige kogu aeg sellest, mis Jumal on teinud, nii nendest asjadest, mis on juba ammu ilma tehtud, kui mis on meie elus tehtud, aga just nagu mõte on selles, et anda edasi neid tunnistusi ja neid kogemusi Jumalaga just kas või järeltulevatele põlvedele. Sest vaja ongi ju teada, et Jumal on elav ja sekkub meie ellu kogu aeg, ja kui me vaid laseme selle sündida. Aga kuidas siis sina üldse Ameerikasse sattusid?
See on omavoodi naljakas lugu. Kui ma oma mehega kihlusin, kes nüüd on minu mees, siis me saime ühel päeval rahulikult suure kollase ümbriku. Õieti mu mees sai suure kollase ümbriku Ameerika pitseritega ja markidega ja igate pidi selline paks ja asjaliku välimusega. Ja mu mees teeb siis, või nüüd on ta mu mees, aga sellel ajal siis peigmees avas selle ja ütles, et kuule Külvi, tule siia. Et ma olen võitnud rohelise kaardi Ameerikasse.
See roheline kaart on nagu elamisluba?
Ta on töö ja elamise luba ja ta on tegelikult ajutine. Et siis, kui sa oled 3 aastat siin nüüd töötanud ja seal on igasuguseid reegleid, millesse ma siin võibolla nii ei sekku, aga et kui sa oled 3 aastat töötanud ja elanud siin, siis sa võid ka kodakondsust taotleda. Ja siis kõige huvitavam minu elu jaoks oli see, et mina olin juba, kui ma tema ka abiellun, et siis mina olen ka sisse arvestatud. Tema naisena olen ka mina siis kohe saanud selle rohelise kaardi. Ja me otsustasime, et me tuleme reisime, vaatasime 6 aega siin ringi, sõitsime üle terve Ameerika ja palvetasime. Sest Eestis me olime tegelikult ka päris aktiivselt juba seotud kiriku ja inimestega ja perega ja töötegijatega ja kuidagi ei olnud see, et nüüd Ameerika ja me kohe hüppame üle piiri. Vaid iga see oli sügava palve ja otsimise tulemus ja lõpuks me mõlemad tundsime, et me peame vähemalt ajutiselt siin olema. Ja siis 2000. aastal, nii et 14 aastat, me oleme nüüd siis siin elanud ja põhiliselt Kalifornias.
See põhiliselt Kalifornias tähendab, et vahepeal olete ka kuskil mujal nagu proovinud?
Ei, isegi mitte vist proovinud, aga meil oli selline lugu, et minu mees, kes on raamatupidaja ja väga hea raamatupidaja ja saab head palka selle eest ja siin Ameerikas ka saab selle eest ju tegelikult väga head raha, aga temal mingil hetkel tekis selline tunne, et see töö on nüüd igav ja tema tahab midagi muud proovida ja arva ära, mis tema siis proovis, oli see, et tema oleks Ameerika armeesse. Aga kui sa lähed armeesse ikkagi, siis su elu võetakse ju üle ja talle anti valikud, et kuhu te nüüd veel kolida tahate, et Kalifornia ei ole üldse võimalik. Ja siis me kolisime Koloraadosse. Ja see oli väga huvitav elujätk ja hoopis teistmoodi, aga siis 5 aastat me elasime Koloraados ja 1 aasta sellest oli minu mees Iraagis. Võitles sõidis Ameerika tähe all.
Ja mis, mis tunne siis oli, kui olid ise võõral maal ja, ja mees võeti juba su käest ära, viidi veel hoopis teise riiki ja sõtta ja põhimõtteliselt ju ei tea, kas tuleb tagasi või ei tule.
Jaa. See oli huvitav tähtaeg, tähendab, huvitav sündmus oli veel see ka, et kui ta otsustas armeesse minna, siis ei olnud veel üldse sõja olukord, aga see päev, kus tema paberitel alla kirjutati, oli 11. september, millal täpselt need kaks tornia New Yorkis lennukitega maha sõideti siis terroristide poolt. Ja et see oli väga hirmuäratav päev ja kuidagi väga tähendusrikas meie jaoks, sest et me ei saanud arugi, et me olime sellisesse asjasse sisse sattunud ja oma allkirjad siis annud. Aga rahu oli meiega ja ma mäletan, et minu M ja ei ka rääkisid, kuidas siis nüüd ja mis nüüd saab. Ja meie olime täiesti samamoodi rahus, et Jumal on meid juhtinud ja meil ei ole nagu sellest nüüd mingit suurt muutust, me usaldame ju ikkagi teda. Aga ütleme niimoodi, et kui ma nüüd tagasi vaatan, siis ma mõnikord mõtlen küll, et kuidas ma sellega hakkama sain, sest et ma mäletan neid öid, kus ma lihtsalt palvetasin. Ma teadsin, millistes linnades umbes niimoodi väikse tagantjärgi teadmisega. Kus linnadesse mu mees saadeti ja tuli välja, need olid need kõige tulisemad linnad, kus kõige suuremad võitlused olid, mis olid televisioonis ikka ööl ja päeval kogu aeg jooksis. Ja lihtsalt see enda maha rahustamine, et Jumal on minu oma ja mina võin temaga rääkida ja minu mees kuulub Jumalale ja et siis ma panen pea padjale ja mul tuleb uni. See oli umbes nagu muskli harjutamine, sest et selline liha pool oli, et ma vaataksin nüüd televiisorit ja pabistaksin ööd ja päevad. Jätaksin lapse ka söömata ja ise ka ei sööks ja lihtsalt mõtleks, kui uudne kõik on.
Mida tegelikult maailma inimesed ju tihti teevadki, et nad nagu muretsevad kõikide asjade pärast. Ja kui nad jumalate ei usu ja ei usalda, siis mis need muud üle on?
Ja seda ma nägin, sest et Ameerikas see osa on väga hästi välja arendatud, et armee sõdurite naistel on oma siis sellised ühendused. Nad nagu saavad kokku ja räägivad ja aitavad üksteist ja väga hästi on organiseeritud tegelikult. Aga ma mäletan seda tunnet küll, et kristlasena mul on lootus ja mul on teadmine ja mul on rahu. Vastandina sellele, kuidas siis võibolla maailma inimesed tõepoolest, nad olid ikka kas siis väga mures või vastupidi, mõni läks ja pidutses ja võttis kõike elult, mis võtta annab arvates, et noh, nüüd meest ei ole, need on suur vabades. Ja asjad ikka, kui siis lõpuks nagu mehed hakkasid tagasi tulema, mõningadki abielud ikkagi purunesid, see oli ikka väga, väga kulevaatepilt tegelikult.
Aga kaua Voldemar oli Iraagis või üldse armees kokku?
Armees kokku oli ta 3 aastat, aga Iraagis oli aasta. Muidu oli väga rahulik, ainult üks asi on mul meeles, et kui mul oli laps kaenlas ja vihma sadas ja suured toidukotid olid ja ma pidin teisele korrasse ronima, siis ma mäletan mõtlemast, et mehega on ikka tunduvalt lihtsam, et kuidas ma küll siia sattunud niimoodi olen. Aga teiselt poolt Jumal niimoodi varustas suhetega, et mõned on siia maani alles ja sellest on nüüd ju ikkagi ma nüüd mõtlen, peaaegu 12 aastat möödas, ütleme 11 aastat möödas ja mõned suhted on siiani jäänud, mis tõesti ainult sellest ajast tulid, et Jumal varustab igas olukorras.
Sa siin puudutasid siis oma mehe töökohta. Kas sa oled ise ka töötanud Ameerikas või oled sa olnud koduperenaine?
Ütleme niimoodi, et põhiliselt olen ma tõesti väga õnnistatud olnud ja koduperenaine. Aga ei, ma olen töötanud ka ja ma müüsin autosid. Uskuge või mitte, et mina siis olin selline inimene, et ma istusin laua taga ja kui keegi tuli küsima autode kohta, siis mina nii öelda teadsin kõiki ja võisin näidata ja sõidutada inimesi ringi ja siis neile tehinguid pakkuda. Et see on omamoodi lugu. See töö on küll siin Ameerikas ka sellise surve all, et kuni ma veel kõike ei teadnud, nii kaua oli lõbus ja tore ja läks väga hästi, aga kui ma hakkasin neid tagamaid ka rohkem aduma, siis mul ühel hetkel oli tahtmine sealt ärist välja tulla. Aga elukooli sai küll.
Aga praegu sul on ka üks väike tööots, kui võib öelda, et, et see on väike. Ja ma arvan, et eestlaste jaoks on see nagu väga eriline. Ma tean, et su ema on tegelenud disainiga ja oma ema kõrvalt oled sa ise õppinud sisekujundust. Ja ka see praegune tööots on sul siis sisekujundusega seotud. Et kuidas sa nagu selle töö said ja kaua seda teinud oled?
Jaa, nagu ma mainisin, ma ühel hetkel tundsin, et automajandus päris minu jaoks ei ole, et sellel on ikkagi väga suured tagamaad ja surved ja vahel ma tundsin, et see töö on selline natuke kätte väänamine ka. Hakkasin palvetama ja naljakas lapsepõlves ma ütlesin tihti peale, vaatasin oma ema ja mõtlesin, mina küll ei taha seda tööd teha. Noh, et ikkagi nii palju on selliseid kõrvalisi asju, et väljapoolt vaatad, oh, see disain on ju nii glamuurne, eks ju. Aga et seal tehniliselt on ikkagi nii palju vaja arvestada ja teha ja kõik. Aga selleks ajaks oli minus selline suur huvi jälle tekinud. Mul olid ajakirjad kodus ja ma uurisin ja vaatasin ja mõtlesin ja unistasin ja ise leiutasin uusi lahendusi juba ja mul oli mõte, et kui ma saaksin midagi disainiga teha, et küll oleks tore. Ja nägin siis ühel päeval kuulutust ja läksin konkursile. Ja ega ma täpselt ei teadnud, millesse ma sisse läksin. Kui ma poodi läksin, see oli siis mööblipood, kus oli moderne mööbel, mis mulle väga meeldis tulles Euroopast. See on just mulle lihtsam, kui ütleme see Ameerika selline rikkalik peaaegu, et niisugune vanaaegsem stiil. Et siis läksin sinna ja rõõmsasti astusin uksest sisse ja mulle anti mõõdulint ja suur paper kätte ja öeldi, et siin on nüüd toa plaan, mille sa pead ära täitma. Kaasa arvatud värviplaaniga ja maalidega ja tiivanite laudadega ja kõik nii edasi ja pane nüüd see kõik paperile koos mõõtudega meie poest 45 minuti jooksul. Ja ma mäletan, et ma kõndisin seal värisevate konsakestega ringi ja mõtlesin, et ei, siia ma nüüd viimast korda sisse astusin, et rohkem ma seda kohta ei näe. Aga tegin ära ja ise rõõmuga, ega mulle meeldib, minu jaoks oli väga huvitav selline väljakutse. Tegin ära, andsin ära ja tõesti ma ei arvanud, et ma midagi kuulen seda enam, et nad küsisid ju haridust ja mina seletan, et kuule ema kõrvalt, et niimoodi olen aastaid alati kuulnud, kuidas ta asju arutab ja noh, eks ma selle asja nii ilusaks rääkisin, kui ma oskasin ja oligi kõik.
Ja konkurss oli ka tihe?
Hiljem tuli välja, et seal oli ikka peaaegu, et 30 inimest olnud ja igasuguste kõrgete disainiharidustega. Ja otsuse protsess võttis ka peaaegu, et 2 kuud neil aega, nii et ma olin tõesti ikka lootuse täiesti, ma ei mõelnud. Aga mingil ajal siis tuli minule telefonikõne sellel peadisainerilt ja ta ütles, et kuigi ülemused ei ole veel otsust teinud, et minu lemmik või minu otsus oled sina, et ära veel kuskile mojale mine, ühesõnaga, et ma tahan sind ära broneerida, mis on väga ebaameerikalik. Ja siis ühel hetkel saingi ikkagi ülemuselt kõne ja see on üks mu lemmik töid olnud. Ja tõele auandes ma ei ole nüüd seal tegelikult ise juba peaaegu 3 aastat töötanud, ma olen kodune olnud. Aga mõned kliendid on siiani rõõmsalt elus ja ikka veel tellivad mind, et otsisid igasuguseid kanaleid pidi ülesse. Nii et praegult on mul veel 2 täiesti aktiivset klienti ja mõned sellised, kes on ähvardanud tagasi tulla, aga veel aktiivselt ei ole.
Ja üks klient, ma ei tea, kas sa soovid seda avalikustada, on ikka väga, väga tuntud firmast ja väga kõrgel tasemel
klient. Jaa, väga huvitav on seda näha. Ja ta töötab Google'is väga kõrgel ametipostil. Ja reisib üle maailma ja kõneleb palju ja teeb selliseid asju ja mina jälle vaatan niimoodi vaimulikust pilgust tema isikliku elu ja tõesti tänan Jumalat ja mõtlen, et mitte ükski asi ei ole nii kallis kui suhe Jumalaga. Et palju sa raha teenid ja kui palju sa investeerid ja kui kuulus sa oled ja kui hästi sa oskad rääkida ja tema on tõesti selline, et kui sa googeldad ta nime, tal tuleb mitmed websaidid ja kõned ja asjad ülesse. Aga temaga, kuna see tööprotsess on olnud juba aastaid, siis me oleme üsna lähedaseks saanud ja ta vahel väljendab rohkem oma isiklikust elust, kui võibolla disainialaselt on vaja. Ja ta on otsija ja ta saab täiesti aru, et tegelikult ega see asi nüüd niimoodi päris ei lahene, et ta otsib selliseid tugipunkte ja kohti, aga ta on ka, ütleme, new age, kui inimesed nüüd teavad, kuulajad teavad, mis see on rohkem selline hinduism ja new age ja sellised mõtteviisid seal sees, et on temaga oleks vaja tegelikult rohkem tööd teha, kui nüüd disainerina ma ütlen, et kuule tead, et nii on ka. Nii et plaaningi tegelikult on mul täiesti tahtmine ühel päeval siis temaga maha istuda ja öelda, et siin me oleme, nüüd ma räägin sulle tõtt, aga ma pean seda tegema ajal, kui minul raha ei tiksu, sest et praegult on ju nii, et ikkagi tema maksab iga minuti eest.
Mina kõrvalt kuulan praegu ja ütleme kogu selle aja jooksul, kui ma olen sul külas olnud, siis mul jääb pigem võibolla isegi selline mulje, et ta ilmselt nagu igatsebki seda Jumala valgust, mis sinus on ja mida tegelikult tema tajub. Ja võibolla ta ei oska seda isegi ära defineerida, aga lihtsalt teda hoiab see kinni, see Jumala armastus ja Jumala olemus sinu sees. Mina usun, et kristlastest kirgab välja, paistab välja. Ja need inimesed, kes võibolla on natukene tundlikumad vaimselt, nad tunnevad selle väga lihtsalt ära.
See on huvitav, et seda ütled, sest et ma olen ka aru saanud, et ütleme, liha mõtteviisi järgi. Ei ole meil midagi ühist, minul ei ole selliseid haridusi, selliseid positsioone, selliseid asju. Aga ta tõepoolest midagi otsib taga ja kutsub mind sellistesse situatsioonidesse kaasa, kus ma võibolla ei peakski olema kaasas, aga teda tõesti huvitab midagi. Ja ma arvan, et see on Jumala arm tema elus. Ja võibolla sellepärast ma mõtlengi, et ühel päeval ma pean talle selle kõik ikkagi välja rääkima, sest et muidu ei ole mina tema suhtes aus olnud. Ta teab, et ma olen kristlane, aga ta ei ole saanud vähemalt minu käest evangeeliumi küll.
gives me peace from my troubled mind. He carries me
over mountains.
He comforts me
through the valley low.
When I'm going through the storm,
going through a storm,
I'm protected in His arms.
Naiste jutud.
Mina olen Anneli Veevo ja minu vestluskaaslaseks on Külvi Maiso. Tänaseks on teil päris suur pere. Teil on 4 last, 4 armast tütrekest. Kuidas sa saad hakkama sellise igapäeva elu elamisega? Sest kaks viimast on ikkagi üsnagi pisikesed.
Kuule jumala armust ja tegelikult on see selline küsimus, millele on veel vara vastata. Tule järgmine aasta tagasi, siis ma räägin täpsemalt. Et iga aasta on jumal lisanud midagi ja mu päevakava või nädalakava läheb iga aastaga kiiremaks ja iga aasta ma mõtlen, et enam ei saa kiiremaks minna. aga kuidagi asjad kas vahetuvad või ma ise ka arenen, kindlasti see ka ja ikkagi Jumala arm. Et ma arvan, põhiline on see, mida ma endale kogu aeg meenutan, et nagu Piibel ütleb, et ainult ühte ma palun ju sinult, et sa mind armastaksid. Ja samuti see ülem käsk on ju see, et armasta Jumalat kogu oma hingest ja kogu oma väest ja kogu oma meelest. Et kui ma selle asja saan paika, siis ülejäänud peaks nagu paika minema. Ja see lohutab mind nii palju. Et ma ju võin küll olla see ja teine ja kolmas ja ma peaksin tegema seda ja teist ja kolmandat. Ja ma arvan eriti Ameerikas, võibolla nüüd ka juba Eestis. On ikkagi küllalt palju juba ette kirjutatud, milline sa pead olema või mida sa peaksid tegema, kuidas sa peaksid suhtlema ja nii edasi. Ja see on väga vabastav, kui sa mõtled, et aga Jumal ootab sinult ainult üht. Ja ma olen tähele pannud vähemalt oma mehega suheldes, et temal on see sama. Et kui sa nagu teed selle kõige olulisema ära, siis kõik ülejäänu on täiesti, it's okay. Ei ole hullu, kõik töötab välja.
Selle juures võib ju mõelda, et kui sul on suur pere, neli last, sa pead hoolitsema laste eest, pead hoolitsema oma mehe eest, pead hoolitsema oma kodu eest, et siis ju midagi rohkem nagu ei jõuaks ja nagu me kuulsime, lisaks on sul veel töö olemas, eks ole, mis küll igapäevaselt su aega ei võta, aga siiski ta võtab su aega. Ja ometigi on Jumal annud su südamesse midagi ja on viimas sind kutsumusse, mis on sinu enda jaoks ka nagu täiesti üllatav, et räägime nüüd siis sellest, et millal ja kuidas oli see algus, kui Jumal üldse sulle hakkas nagu rääkima naiste tööst?
See on tõesti huvitav. Ma mäletan, et kui ma olin täiesti noor kristlane, siis vahel oli niimoodi, et keegi inimene, kes on palve inimene, tugev palve inimene, tuleb ja ütleb, et sina oled õpetaja, sina saad naisi õpetama. Ja ma mäletan, ma mõtlesin, miks ta mulle niimoodi ütleb, et mina nüüd küll ei tea. Aga ise südames mõtlen, et aga Jumala sõna ma armastan, et ega mul selle vastu ka midagi ei oleks. Et mulle meeldib Jumala sõna. Aga aastaid edasi, 91. aastal olin ma Tartu piiblikoolis, oli veel üks huvitav juhus, kus viimastel koosolekutel käis üks jutlustaja, keda tõlgiti, tema oli ise Ameerikast pärit, ja viskab niimoodi näpu saali poole ja kuidagi juhtub just minu suunas, aga seal oli peaaegu 240 inimest, selles mõttes ma võisin väga hästi öelda, et see ei olnud minu suunas. Aga siiski mulle näis, et see oli peaaegu täpselt minu peale ja ütleb, et aga mõned teist saadetakse Ameerikasse ja te saate meid õpetama. Ja ma mäletan, must käis väike jutikene läbi ja siis ma pärast mõtlesin, ei, mina nüüd ei ole, ei saa, ei kuidagi. Aga hiljem mul on see meelde tulnud, et näed, siin ma olen. Ja tasapisi niimoodi, siin ma ühinesin naiste piiblitunniga, kuna ma olen koguduses üsna aktiivne. Ja ühinesin sellega lihtsalt, et ise õppida ja inimesi tundma õppida ja natukene aidata koguduses kaasa. Ja peagi siis ühe aasta pärast ma sain lauajuhiks, mis on 12 inimest umbes, ütleme ümmarguselt, vahel on rohkem ka lauas, keda sa siis nagu juhid nende vestlust ja aitad palvetada ja hoiad nagu kontakti nendega. Seda ma tegin siis 2 aastat. Ja kogu aeg niimoodi ikka tuksub ja kuidagi hakkas tihedamini meelde tulema, et aga et sa saad õpetama. Ja ma mäletan, et ma vaatasin seda naisterahvast, kes selle piiblitunni on organiseerinud. Praegult on 82-aastane naine, äärmiselt rõõmus, pühavaimu täis, selline, kelle poole kõik inimesed graviteeruvad. Võt on üks selline inimene, et astub tuppa ja kõigil on kohe hea meelde ta näha ja ta tunneb Jumalat ja alati austab Jumalat, ei ole selline niisama tore sõbrannakene, vaid ikka tunned, et on Jumalaga tegemist. Ja ma mäletan, et teda vaadates mul oli tunne, et oh, kuidas ma tahaks kuidagi temale ligi saada. Ja ma mainisin seda oma sellele sõbrannale, kes mul väga lähedane juba oli, et küll oleks tore. Ja mu sõbranna ütleb, et oh, ära proovigi, mina proovisin, et see ei tule välja. Tal on kiire, tal on nii palju neid, kes tahavad tema sõbrannad olla, et ei tule välja. Ja ma nagu unustasin selle täiesti ära. Ja aga niimoodi ta põhimõtteliselt, kuidas ma nüüd jätkan siis, et ikkagi kuidagi niimoodi juhtus, et nüüd siis on nii kaugel, et ma olen hakanud temaga tunde kirjutama, mis tähendab, et ma olen temaga väga lähedane.
Ma korraks nagu täpsustan, et lihtsalt kuna Eestis asjad käivad natukene teistmoodi, et kas me nagu saame nüüd õieti aru, et on piibli tund käib, kus on 12. grupp umbes, ja keegi õpetab neid ja teine inimene siis organiseerib need inimesed kohale ja hoiab kontakti ja nagu tegeleb nendega pärast õpetust. Kas ma siin valesti aru?
Ei, neid laudu, 12. laudu on umbes 10 või rohkem. Mm. Ühesõnaga, naisi ametlikult registreerub igal aastal praegult umbes 140.
Ja need on kogudusest need naised?
Need ei ole ainult meie kogudusest, vaid need on tervest piirkonnast. Meil on peaaegu, et San Francisco lähistelt sõidavad kohale, mis on 45 minutit sõit. Meie piiblitund selles koguduses on tegelikult väga tugev. Et ei ole ainult, jah. Ikka väga mitmetest kogudustest on. Aga ütleme, need juhid, kes seda organiseerivad, on küll meie kogudusest.
Kas need osalejad, kas nemad on kõik kristlased või on seal ka mitte kristlasi? Et kuidas see nagu see õpetus on? Kas see on selline, noh, nagu piibel ka räägib sellisest nagu piimatoidust või on see selline nagu täiskasvanu toit juba või kuidas sellega on?
Ja mõte on siiski kristlastele. Kuigi kui keegi ütleb, et ta ei ole veel kristlane, aga ta tahab piibelit õppida, ega me ust kinni ei pane. Loomulikult iga üks, kes tahab ja meil on olnud tegelikult mitmed inimesed, kes on päästetud saanud. Minu enda lauas sai üks inimene päästetud. Et tuleb kohale, ütleb, ma olen ainult siin, et keelt õppida. Võt siin me oleme räniorus ja siin on väga palju inimesi, kes ju tulevad välja poolt erinevatest maadest ja tihti peale need naised, kes on kodus, et tahavad siiski ka keelt õppida. Ja oligi selline Lõuna-Korea naisterahvas, kes mulle lauda tuli, vaevu rääkis keelt, aga sai päästetud vist teisel korral, kui me kokku saime. Tegime päästepalve ja suhtlesime ja andsime talle lisamaterjali ja meie laua naised niimoodi armastasid ja hoolitsesid täiesti. Ma arvan, et see oli küll selline jumala nagu arm ka tema elus. Ja hiljem ta kolis tagasi nüüd enam ei ole meie keskel, aga Koreasse ikkagi üks kristlane tagasi saata on ju päris tegelikult ikka suur asi kohe.
Ja kuidas see info levib? Kas te kuulutate ajalehtedes või kas see käib nagu inimeselt inimesele?
Inimeselt inimesele, jah. Meil on küll väiksed flyerid enda koguduses, ühesõnaga sellised paperi, noh, reklaamikesed on seinte peal või. Aga mitte kaugemal, et ikkagi on niimoodi, et naised oma sõbrannadele mainivad ja tuleb ja see on nüüd jah niimoodi kasvanud iga aasta ka. Jah, põhiliselt, aga et kas piima või liha, et see on küll nüüd üks paras balanseerimine. Et mõned inimesed on seal käinud kõik need 20 millegagi aastat, eks ole juba, aga on iga aasta ju täiesti uued. Et selles mõttes see on nagu niisugune õpetaja oskus nüüd, et kuidas ta annab igal ühele midagi.
Aga mitu aastat sa oled nüüd selle laua juht olnud?
Ma olin laua liige ühe aasta, siis oli paus mul. Ma olin tegelikult kodus ja siis olen ma 2 aastat olnud lauajuht. Ja ühe sellest aastast olen ma tunde kirjutanud siis selle naisterahvaga. Tema nimi on Anna, et iga nädal oleme siis kokku saanud ja kirjutanud tunde.
Kuidas sa hakkasid Annaga koos neid tunde nagu kirjutama? Et ma saan aru, et see ei ole tegelikult ikkagi tavaline, et Külvi, kes tuleb kuskilt Ida-Euroopast ja äkki tehaks talle ettepanek, et kas sa tahaksid koos minuga tunde kirjutada?
No Anneli, mina ütlen, et see on nüüd sama suur ime sulle kui mulle või mulle kui sulle, sest et ausuna ma ei näinud seda küll tulemas. Et see on üks väga huvitav lugu. Minul paluti mingisugune tunnistus anda enda elust, mis ei ole ka tavaline, ainult kahel inimesel on seda palutud tegelikult. Ja ma mäletan, et ma värisesin öö otsa ennem seda ja mõtlesin, et appi, mu keel ei ole täiuslik, mu olemine ei ole täiuslik. Kolmandaks ma kardan peaaegu, et seda tunnistust anda, sest et see oli küllaltki isiklik. Aga ennem seda olin mina Jumalaga väikese kõne pidanud, kui ütleme, Jumal oli mind kuidagi käsile võtnud, mina ütleksin niimoodi. Et ma olen oma elus küll palju ei ütelnud. Ja vaata, ma vaatan kas või sinu elu või mõndade teiste oma sõbrannade elu, et teevad julgelt Jumala riigi tööd ja nagu ei ütle, noh, selles mõttes, et ikkagi väga julgelt astuvad sisse ja teevad asju. Mina olen oma elus ikka väga palju ei ütelnud. Ja ühel päeval, kui ma palvetasin, mulle näis, et Jumal ütleb, et Külvi, kes sulle on selle õigus annud, et sa alati arvad, et sa peaksid ei ütlema, et sa võid nagu ukse niimoodi kinni tõmmata ja siis arvata, et midagi üldse sünnib. Ja vahel siis ise olen veel rahul olematu, et elul ei ole õige maitse, eks ju. Ja korraga ma jagasin ära, et ma olen nagu oma sellisest... Ma võin ju küll seda teha, aga tegelikult see ei ole ju Jumala parim mu jaoks. Ja ma mäletan, et ma niimoodi kohe kergelt ehmatasin heas mõttes ja ütlesin Jumalale, olgu, mina enam ei vaidle sinuga. Et kui uks on ja mulle see avatakse, siis mina lähen läbi. Et nüüd on sinu asi otsustada, kus need uksed on ja kust ma pean läbi minema, et mina enam oma põhimistusega neid asju ei kinni ei pane. Ja võt peale seda hakkasid need asjad juhtuma. Esimene oligi siis, kui mul tunnistus paluti. Ja peale tunnistust ma sain väikese e-maili ja öeldi mulle kohe, et sul ilmselt palutakse veel midagi rääkida. Aga see oli selline, et ma ei saanud isegi aru, et kas veel rääkida tunnistust või siis aidata mingil, võibolla mingisugusel üritusel. Ma nagu ei osanud, kuigi see oli väga selline, oh, mul jäi süda kurku kinni, et mis nad mõtlevad. Ikkagi see on ikka suur hulk inimesi, eks ju, vähemalt minu mõistes. Ja niimoodi ta siis jäigi. Aga siis ma sain Annalt telefonikõne ja võt, see oli küll naljakas lugu. Ma ikka sulle ütlesin, eks ju, et ma olin hambaarsti toolis. Et ma olin selles hambaarsti toolis, kus sa ei saa parima tahtmise juures ka maha kukkuda, et kus sa oled juba nii kui nii selili. Ja arst oli korraks läinud ruumist välja ja telefon eliseb ja ma vaatan, et Anna. Ja ma mõtlen, ma ei usu, et Anna mulle elistab, et see peab olema mingi täitsa vale ühendus. Ja kui Anna siis hakkas rääkima minuga, siis ma tahtsin talle öelda, et minuga on juba räägitud, sest ma arvasin, et ta mainib seda sama, et mulle võib-olla antakse veel võimalus midagi öelda. Aga tema küsimus oli hoopis, et kas sa oleksid valmis selle üle palvetama, et mina olen otsinud endale abilist, et ma olen tahtnud kedagi välja õpetada. Et kas sina oleksid valmis see inimene olema? Ja võt, siis mul küll käed ja jalad värisesid ja ma ütlesin, et oh, ma ei mäleta tegelikult, mis ma ütlesin, aga mõte oli selles, et ma nüüd elistan sulle tagasi, aga tegelikult mul oli vaja lihtsalt hinge koguda, et ma teadsin kohe, et ma tahan jah ütelda. Kuigi mul olid juba ju lapsed ja päevarežiimid olid juba väga käbedad, aga ma sain aru, et võt, sellele ma ei saa ei öelda. See on just täpselt see, mida ma olen tahtnud kogu aeg teha. Et nüüd ma teen ruumi oma elus selle jaoks.
Mis on mees kodus ütles, kui sa talle rääkisid?
Ta oli väga rõõmus. Võt, tema on, mul on hästi hea mees.
Ma kohe ütlen ära.
Ja noh, teine asja on see, et me oleme jaganud asju ja mõtteid, mis meile on nagu jumal rääkinud. Nii ta on väga kursis sellega, et mulle selline asi nagu meeldib. Ja tema jaoks oli see väga inspireeriv või hea. Ta ütles selle peale, oh, tuleks minu elus sellised telefonikõned.
Ma toon siia vahel ühe vahva näite, kui ma Voldemariga rääkisin ja ütlesin talle, et ma soovin sinuga intervjuud teha. Ja küsisin ka ta käest, et ega ta ometi kuidagi ei tunne puudutatuna ennast, et ma ainult sinuga tahan intervjuud teha, et mitte siis teiega koos. Ja siis ütlesin ka, et noh, et sa ju ei tee naiste tööd, ütlesin talle ja siis ta hakkas naerma ja ütles, et teen küll, et ma teen oma naisega kogu aeg tööd ja mitte ainult naisega, vaid ka nelja tütrekesega, et väga palju naiste tööd teeb ka.
Õige, minu mõelest ta on naiste töö tegija kohe. See on õige. Aga tõsi on see, et ilma temata mina oleksin teine inimene ka. Et Jumal on tema on ikka minu elus väga suur tööriist ja ma olen nii tänulik Jumalale selle eest. See on oma ette lugu ju, kuidas meie kokku saime, eks ju, aga et mul on üks julge ja tubli mees, kes ütleb ka,
kui, kes toetab sind.
Kes toetab ja samas kui sa hakkad milleski kas üle või alla või tead, vahel reageerid nii või naa või hakkad halvasti mõtlema või valesti mõtlema mingis, ta nagu julged muga suhelda otse ja me palvetame koos palju. Et ma arvan, et see on kuldaväärt suhe selline. Ma ei teaks, kuidas ma üldse oleksin ilma temata.
If I rule the world, its hemispheres, I could not repay the love you brought my way. So I want to say it now, to thank you for each day you gave me. Thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day with you. We have just one life to seize the day. We only have what time there is to say and do what we must do. Express our gratitude. So I want to say it and sing it now to you. Thank you for the Monday. days and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, all the number one days, battles to be won days too. I just want to say it, for each day you're with you. At the close of every day, when I close my eyes to pray, all I need to do is just to think of.
Naiste jutud.
Aga lähme siis edasi, et Anna tegi sulle selle ettepaneku ja sa ütlesid talle jah ja te alustasite siis ühiselt piiblitundide ettevalmistamist. Ja ma tean, et te kohtute tavaliselt, kohtute ükskord nädalas sinu juures ja võtate siis 3 tundi umbes keskmiselt aega, et valmistada ette järgmist tundi.
Jah.
Kuidas te seda teete?
See on alati huvitav, sest et kuidagi me oleme avastanud, et Jumal on ka meie hinged kokku sidunud. Mis on hästi huvitav, sest et esiteks on tema ikkagi niivõrd palju vanem. Ta võiks ju minu vanaema olla tegelikult. Ja teine asi on see, et meie taustad on ju erinevalt. Mina tulen kuskilt endisest nõukogude maalt ju. Ja tema vanavanemad on Inglismaalt, kes kolisid Indiasse ja on olnud evangelistid ja töötegijad Indias kaua. Ja siis tema kolis Ameerikasse, kui ta oli 6-aastane. Tema kogemused vaimulikus kuningriigis siis on ka väga mitmekülgsed, et on näinud selliseid kirikuid, kus räägitakse pühavaimu tööst ja lubatakse naistel tööd teha. Kuni siis selleni välja, kus öeldakse, et ei, pühavaimu oli ainult teatud perioodiks ajaloos ja ei lubata naistel tööd teha. Siis ühesõnaga kogu see spektrum on ära nähtud. Ja ometi on meil ühised jamud, nii öelda, vaimulikult öeldes. Et kui me saame kokku tihti peale, me alustame palvega, mis läheb palju kaugemale sellest, millest see tund räägib. Et me kuidagi nii öelda sünkroniseerime oma vaimud ennem ära ja muidugi me palvetame üle iga tunni. Sest meie südamesoov on ikkagi see, et need naised, kes neid tunde loevad ja teevad ja kodus palvetavad ja õpivad, et see ei oleks ainult peateadmine, et see ei oleks ainult teooria, mille sa võid omale nii öelda checkmarkid omale sinna raamatusse panna, et ma olen kursus ära lõpetanud, vaid et see ikkagi muudaks nende naiste elusid. See on meie sügavaim palve ja ma arvan, see ikkagi vormib meie tunde, kuidas me neid vormistame ka.
Kui te siis saate kokku, te olete teinud ära nagu kumbki pool selle eeltöö ja siis te jagate kogemusi ja siis te kirjutate selle tunnimaterjali kokku.
Jah, ja huvitav on tegelikult see, et päris algusest peale Anna ütles mulle niimoodi, et mina kirjutan 1 tunni ja sina kirjutad 2 tunni ja siis me vaatame nüüd üksteisel üle. Mis oli minu jaoks täiesti rabav, et ta niimoodi mind usaldas. Sest et teoreetiliselt ma arvasin, et ma nüüd hakkan tal kõrval istuma ja vaatama, kuidas ta seda kokku paneb. Ja mõnikord on nii ka, kuna meil on mõned teemad või ained võibolla vajavad rohkem, et 2 pead koos sellel töötavad. Aga üldiselt on ta olnud niivõrd, ütleme armuline, et ma saan oma jalga märjaks kasta, eks ju nii öelda vees. Et ta ütleb, et tee oma tund nii, nagu sina oled seda ette kujutad. Ja siis me lihvime. võtame midagi ära või selgitame midagi või... Ja ma arvan, see õpetab mind tõesti paremini ka. Ma olen väga tänulik talle.
Ja kui siis see piibli tund kätte jõuab ja saate seal kokku seal naistega seal laua taga, siis kas te siis nagu loete selle teksti maa või räägite südamest või kuidas reaalselt see asi välja näeb?
Lauajuhid on tegelikult erinevad ja see on selle asja väga suur ilu. Et naised saavad valida, meil on periood, kus naised saavad valida laua, kus neile meeldib, et kui esimene laud ei tööta välja. Ja ütleme, ideaalselt me tahame ikkagi kõikidest küsimustest läbi minna, sest küsimustes on nii selliseid teoreetilisi küsimusi kui ka see, kus sa mediteerid ja räägid oma isiklikest kogemustest. Ja minu kogemus lauajuhine näitab just, et tegelikult need isiklikud mõttevahetused on kõige hinnalisemad, aga me ehitame need juba sinna sisse. Nii et päris laiali neid mõtteid me ei lase eriti minna juba ka selle tõttu, et ikkagi lauajuhid ei ole tihti peale ka ise ju õpetajad. Et ikkagi see selgroog on nagu paperi peal antud, aga siis jah, sellised meditatsiooni või isiklike tunnistuste või mõttevahetuste kohad on sisse ehitatud ka.
Kaua kestab üks selline piiblitund naistele?
Meil algab väikese ülistusega, paar laulu, paar kolm laulu ja siis hakkab kohe vestlus ja see vestlus on umbes 45 minutit. Ja siis on 15 minutit paus ja siis tuleb 45 minutit õpetust. Ja seda siis teeb Anna või üks teine naine ja vahel ka pastori naine. Nii et oli kolm, aga võt sellel aastal nüüd üks naine, kes põhiliselt õpetas Anna kõrval, siis lahkub, et teda enam ei ole.
Nüüd me jõuame selle juurde, et uued tuuled on puhumas ja midagi uut ja sellist ka suurt on tulemas selles samas töölõigus sinu ellu. Ja ma saan aru, et see uudis tehti sulle teatavaks siis, kui toimus sinu juures see koosolek.
Jah, Anneli, oli küll. See oli üks väga armas õhtu. Ma pean endiselt ütlema, et see oli üks väga inspireeriv õhtu nii kui nii. Ja mulle näib, et Jumal valis ka need inimesed täiesti oma käe järgi, kes seal kogunesid. Aga sul on õigus, mulle tuli ikka tõeline nii-öelda pomm, uudise pomm kohale. Et mulle oli küll öeldud, et varem või hiljem ma hakkan õpetama. Aga üks huvitav asi juhtus, et selle nädala jooksul oli mina saanud enda südamesse iga kord, kui ma palvetan, et see juhtub kiiremini, kui ma arvan. Ja ma mäletan mõtlemast, et no ma ju tean, et see hakkab juhtuma, et ma juba olen nagu, noh, mitte, et ma nüüd sellega valmis olen või arvan, et ma olen õige ja korralik selle koha jaoks kaugel sellest, aga ma olen nagu rahu Jumalaga selles leidnud, et jaa, see on minu tee ja mina temaga ei vaidle endiselt. Aga kuidagi igakord tuli, et ei, see juhtub kiiremini, kui sa arvad. Ja siis kõige tipuks saadab minu sõbranna, kes on ka tugev palvenaine ja natukene sellist profeti andi temas ikka töötab. Saadab mulle pika teksti telefoni peale ja ütleb külvi-külvi, et palveta, et midagi on sündimus, et see, mille jaoks oled siia saadetud osaliselt, hakkab selguma. Noh, ütleme, me oleme palju rääkinud, mida me arvame, miks me oleme. Me võime paari asja võibolla nendest veel puudutada, sest kindlasti see ei ole nüüd ainult see. Kuid siiski see on ikkagi päris suur osa. Jumal on noorest peale rääkinud, et ma saan naisi õpetama ja siis nüüd korraga siin Ameerika riigis. Noh, et see on ikkagi väga, ikka ma tõesti vaatan tagasi ja mõtlen, et see ehitab Jumala kartuse üles minus. Et kui palju võiksime ju meie ära rikkuda, eriti mina, ma ütlen ausalt, mina võin palju ära rikkuda, mina joinin, mina vaidlen, ma ei ole täiuslik. Ja tõesti, et ka see, et sul on neli last ja mees, kelle eest sa ju hoolitsed ja nii edasi, ma võiks lihtsalt öelda väga rahulikult, et ei, mulle ei, nagu ei joonista välja. Ja ometi südames on selline rahu ja rõõm ja mina mõt, kui ikka järgnen siis talle, ikka endiselt, et ei vaidle. Ja siis laupäeva õhtul öeldi mulle, et... mitte ainult väikses. Ühesõnaga, meil on piiblitund on jagatud veel kahte ossa. Kolmapäeva õhtul on väiksem grupp, kus on inimesed, kes päeval töötavad. Ja neljapäeva hommik on siis selline, kus on nüüd põhiliselt kõik selline suur seltskond. Ja me olime Annaga niimoodi kokku leppinud, et väiksemast alustan. Et loomulikult, et saan ikka niimoodi tasakesi alustada, et kui kukun näo oli, et siis ei pea ju suure saali eest kohe seda tegema. Aga jah, selle piiblitundide administraator teatas, et ei, sul ei ole vaja midagi harjutada, et hakkad neljapäeviti ka õpetama. Mina olen juba kaugel sellest, et ma üldse väga vaidleks. Et selles mõttes ma nüüd lihtsalt tõsiselt palvetan ja pastun ja otsin Jumalat ja lähen edasi siis nii palju kui saab. Aga tõsi on see, et kriitikat tuleb kindlasti ja ma teen kindlasti väga suuri vigu, nii et eks me järgmises intervjuus räägime minu esimestest hüpetest.
Ma arvan, et kui Jumalaga koos elada, siis... Tegelikult Jumal nügib väga sõbralikult, kui tundub, et läheb natukene valesti, et lihtsalt oluline on olla hästi tundlik ja lasta ennast juhtida. et tunda just ära pühavaimu juhtimine. Ma arvan, et siis ei saa nagu väga juba õnnestada. Aga sa oled mulle rääkinud ka seda, et tegelikult ei ole tavaline see, et naised õpetavad. Ameerikast me räägime. Ja ei ole tavaline see, et naised näiteks koguduses üldse sõna saavad. No, me oleme Eestis võib-olla siiski nagu harjunud ka sellega, et kui ka keegi tahab tunnistada või tal ikka midagi südames on, siis kogudustes ikkagi lastakse ka naisel tõusta püsti ja öelda ära, kui see on selline vaimulik sõnum.
Tegelikult on see nüüd niimoodi, et paljudes kogudustes ikkagi lubatakse küll. Aga meie koguduses ei ole sellist asja. Ja et pastorid on ja õpetajad ja jutlustajad ja kõik on ikkagi väga, väga ära määratletud. Ja naistel ei lasta ja rääkida. Välja arvatud siis ongi see naiste piiblitund, kus noh, selles mõttes, et seal naised õpetavad.
Kuidas on üldse kristlaste olukord Ameerikas praegu, et me oleme harjunud Eestis ka vaatama nagu Ameerika poole ja meil on tundunud, et hästi kristlik riik on ja hästi palju selliseid positiivseid võimalusi on siin kristlastele. Et kuidas sina hindad seda olukorda?
Tõsi ta on, et on palju võimalusi. Ja näiteks väga minu mõelest fantastiline, mida tehnoloogia kas või tänapäeval teeb, eks ju, et sa saad piiblitõlkeid mitmes keeles igasuguste sõna juurtega ja numbritega ja sa saad minna websaitidele, kus seletatakse sulle põhjalikult teoloogia alused ära ükskõik mis küsimuses või sa saad ühenduda inimestega ja see on minu mõelest lihtsalt fantastiline. Ja ütleme, et see ju levib ikkagi ka Ameerikast ju ka igale poole maadele. Et see on suur õnnistus. Aga kahjuks, kui ma vaatan nüüd sellist reaalset kristlust, et millised kristlased on, kui sa nendega isiklikult räägid, siis sellel on ka omad miinused, et nad loevadki võib-olla neid raamatuid ja käivadki nendel websaitidel ja piibel on ainult siis noh, selline tausta, nad arvavad võib-olla küll, et nad seda loevad, aga praktika näitab, et nad seda kõige vähem loevad siis. Et lihtsalt need abimaterjalid võtavad asja tegelikult ka üle. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et kui ma tulen Eestisse ja räägin piibli, salmi ja kui ma ei oska võibolla seda nii-öelda aadressi, seda kohta täpselt öelda, kus ta on, siiski inimesed teavad, et kus ta umbes on. Aga Ameerikas, kui sa hakkad niimoodi ütlema, siis tihti peale vaatavad siin sellise näoga, et ma küll ei tea. Ühesõnaga, tihti peale võetakse usku läbi pastorite ja läbi raamatute ja läbi populaarsete jutluste. Aga sellel on oma maitse juures ja lõppkokkuvõttes see väga võib ka segadust tekitada. Ja kui väga tõsiselt rääkida, siis minul on selline ohutunne sees, et ikkagi valeõpetused võtavad maad. Ja seda on näha. On näha, et kogudustes tihti peale sa võid kuulda asju, mis ei ole piiblis, mis on vastupidi piibliga ja mida maailm õpetab. Sellised populaarsed enese abi raamatukesed ja kõik neid kõiki ühendatakse kristusega ja kõik kuidagi kõlab peaaegu õige, aga kui sa tegelikult piiblit tunned, siis sa võiksid sellele ilusasti augu sisse teha.
Hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja mul on sulle nagu kaks soovi või palvet veel. Üks on see, et sa võiksid jagada raadio kuulajatega seda visiooni, mida sina ja Voldemar nagu tunnetate veel, miks te Ameerikas olete. See on nagu see üks asi. Ja teine asi on see, et kas sa oskad öelda midagi Eesti naistele, kristlikele naistele julgustuseks või kui mitte naistele, siis üldse Eesti kristlastele.
Oi, aitäh! Mulle meeldivad mõlemad küsimused. Seda on alati raske öelda, milleks Jumal su siia tõi. Ma arvan, et seda oleks võimatu tegelikult. Meie ju Jumala kõike plaani ei tea ja selles ongi see oma võlu. See on nii kalli hinnaline on Jumalaga elada, et sa alati vaatad tagant järgi ja ohkad ainult, et küll oli ilus, aga ise ei teadnud üldse, kui sa selle aja sees oled. Ja see on kindlasti tõsi praegu ka. Kuid mul on küll üks asi, mis südames niimoodi tuksub ja millele ka antakse kogu aeg kinnitust. Samamoodi, et seda on mulle profetlikult öeldud sellel ajal, kui me Eestis elasime juba. Ja nüüd hakkab see kuidagi kuju võtma. Ja siis selgemalt nüüd öeldes ongi see sama, et kogudusel on sõna puudus. Täpselt see, millest me just rääkisime. Et valeõpetused hakkavad võtma ikkagi maad. Ja nende asjade eraldamine, et kui tuleb see suur torm ja sa oled ikkagi liiva peale ehitanud, siis tuleb ka suur kaos. Ja mul südames järjest rohkem ja rohkem on ikkagi see üleval, et las ma ütlen välja, meie ikkagi tulime Eestis, mina tulin baptisti kogudusest ja seal on Jumala sõna on ikka väga kõrges au sees. Ja teistes kogudustes ka samamoodi, me oleme tegelikult valguse tee koguduse liikmed Tallinnas. Jumala sõna on absoluutne autoriteet, mis on Jumala sõnas, see läheb. Keegi ei vaidle sellega ja selle peale ikkagi tuleb toetuda ja astuda selles mõttes, et meie ju ei tea inimesena kõike. me peame Jumala tarkuse peale lootma ja uskuma ja usaldama. Ja ma arvan, et Jumal on meid selle jaoks siia toonud, et kui need tormid hakkavad tulema, et siis need, kes Jumalat päriselt armastavad, võiksid ka meilt toetust saada. Et me tahaksime toetada tema lambukesi, sööta tema lambaid, päris leivaga. Ja. Vahel ma mõtlen orgaaniline toit ja mitte orgaaniline. Ma ei tea, kui palju seda Eestis nüüd on, see mahetoidud ja siis sellised tehistoidud, eks ju. Et sa võid ju süüa seda tehistoitu ja sured ära ka ja võtad rohtu ja elu on täitsa paha maitsega, eks ju. Ja ikka oled nii öelda elus. Selles mõttes ikka oled kristlane, kuigi sa sööd täitsa halba vaimuliku toitu, eks ju, oled vaevu elus. Aga teine võimalus, et sa loed seda kõige kallimat Jumala sõna, mis on isand taevast annud ja mis teeb sul kõik ihu elavaks ja annab sulle päris rõõmu ja päris tugevuse ja annab sulle võime toetada teisi ja teenida. See on täiesti teine elu ju, neid ei saa võrrelda. Ja ma arvan, et me kristlastena võiksime hakata armastama tema sõna veel rohkem kui kunagi enne. Ma tuleksingi selle sama juurde tagasi, et meie ei saa Jumala plaani ära rikkuda ainult, kui me temaga ei vaidle. Et see, et sinul on vead, minul on ka vead. Ma arvan, et ka Paulusel olid vead ja olid ka tema jüngritel, kõikidel nendel olid ju vead. Ja kuule, meie pastoritel on vead. Meie au on need kinni katta ja Jumala armu ja Jumala sõna nende peale panna ja üksteist toetada ja üksteise koormaid kanda ja üksteisele ikkagi jälle Jumala sõna leiba anda, et me tugevneksime. Ja temas rõõmud seda, sest et Jumala väel ja Jumala võimetel ei ole absoluutselt piire. Tema teeb kõrbegi teed ja paneb ojad voolama kõrbes, eks ole. Et minul on rõõm, kuigi ma näen, et ühiskondlikult ja poliitiliselt ja moraalselt vaadates ju maailm tegelikult nagu läheb kaosesse ikkagi. Kes vähegi vaatab, mis toimub praegu sellistes küsimustes, võib ikka masendus aegalt langeda, eks ole. Et meil on need pere küsimused ja poliitilised küsimused ja see, kuidas vaest koheldakse või lesknaist koheldakse, kõik see, mis piiblis on kirjutatud, on ju tegelikult praegult ikka hirmsa löögi all. Ja vahel tuleb selline kurbus peale, et Jumal, kas tõesti, no mis sul mõttes oli, miks sa lased meil sellistest asjadest läbi minna? Ja ometi, kui sa vaatad, mida tema teeb oma riigis, siis selles on selline vägi taga ja sellised ühendused on tema tekitanud inimeste vahele ja oma vaimu läbi, mida varem ei olnud. Ja ma arvan, et kus meie silmad on, kas taevaste asjade peal või maiste peal, siis taevased asjad teevad meid tugevaks. Ja neid asjade peale me peaksime mediteerima ja neid asju jagama, mitte enda sees hoidma, vaid tõesti kõrgelt katuse nurkadelt rääkima, sest et tema on auline, tema on nii hea. Ja me ei pea oma enda käevarre peale toetuma tema tööpõldudel. Tema on see, kes annab.
Aitäh sulle Külvi jagamast seda, mis su südames on. Ja ma usun, et kuulaja sai päris mitu sellist head julgustavad ideed, mis paneb võib-olla mõtlema ka rohkem oma elu peale ja kutsumuse peale ja selle peale, mis Jumal on iga ühe elus meis rääkinud.
Mina olen Anneli Veevo ja
minu vestluskaaslaseks oli Külvi Maiso. Me soovime sulle Jumala õnnistust ja loodame, et peatselt kuuleme juba uutest asjadest, kuhu Jumal teid on juhtinud.
I glimpse eternity. You shoulders, you raise me up to more than I can
naiste jutud.